Jesu lidelseshistorie. Særlig det som skjedde skjærtorsdag, natt til langfredag, og i går så kom vi frem til Pilatus som felte dødsdommen over Jesus, at han skulle korsfestes. Og det siste vi hadde da, det var at de romerske soldatene de tok og hadde på Jesus ei skarlagenrød purpurkappe, og så tredde de ei tornekrone ned over hans hode. Tornene, det minner oss om syndens, på en måte, dom og forbannelse. Og denne kappa, den minner oss om våre synder. Om syndene våre er som skarlagen, eller røde som purpur, skal den bli hvite som snø. Og så tok Jesus på seg denne purpurkappa. Og så starter da Via Dolorosa, smertenes vei, Jesu gang gjennom byen og ut av byen til Golgata. Kanskje noen har vært i Jerusalem og gått den veien. Nå er jo byen lagt i ruiner flere ganger, så du går liksom noen lag høyere opp, men du kan gå denne Via Dolorosa i Jerusalem. Vi skal fortsette å be. Kjære Jesus, takk at vi kan få bruke fastetida til å bli stille for din vei til Golgata for oss. Takk for hver enkelt som er her i dag, og du kjenner vårt daglige liv og hva vi aller mest trenger inn i livet vårt. Vi ber om at noe av det som du gjorde kan være med å lyse inn i hjertet og sinn og tanker. Amen. Så håper jeg at jeg klarer å snakke så enkelt og tydelig så både hun Amalie og Madeleine og Marielle kan forstå det veldig bra. Og så kjekt å se dere. Det var noen tre fine jenter der borte. Som jeg kjenner ifra Tromsø. Kjenner litt i hvert fall. Vi leser ifra Matteus 27. Fra vers 31. Og etter at de slik hadde hånet ham, tok de kappen av ham, altså denne purpurkappen jeg nevnte, og kledde ham i hans egne klær. Og de førte ham bort for å korsfeste ham. Mens de var på vei ut, møtte de en mann fra Kyrene, som heter Simon. Han tvang de til å bære hans kors. Og de kom til et sted som kalles Golgata. Det betyr hodeskallestedet. De gav ham da vin, blandet med galle, men da han hadde smakt det, ville han ikke drikke. Da de hadde korsfestet ham, delte de klærne ham mellom seg ved loddkasting. Og de satt der og holdt vakt over ham. Over hans hode hadde de festet en innskrift med klagemålet mot ham. Dette er Jesus, jødenes konge. Da ble to røvere korsfestet sammen med ham, en på høyre side og en på venstre. De som gikk forbi, spottet ham, ristet på hodet og sa: «Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager, frels deg selv, er du Guds sønn, da stig ned av korset.» På samme måte spottet også ypperstepresten ham sammen med de skriftlærde og de eldste og sa: «Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge, la ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på han. Han har satt sin lit til Gud, la nå Gud fri ham om han har behag i ham. Han sa jo: «Jeg er Guds sønn.» Også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte. Det står at de tvang en mann som heter Simon fra Kyrene til å bære Jesu kors. Det kan være noen som läser i Bibeln syns markas att ja, men det står ju faktiskt en annan plats att Jesus bar korset sitt själv. Och den naturliga förklaringen är nog då att Jesus bar korset i starten. Jesus bar korset det första stycket. Men de romerske soldaterna hade slått han så hårt. De hade slått han med en sån en pisk på ryggen med 39 piskeslag. Så ryggen var så, den var så stygg och blodig. Så han klarte inte att bära korset själv hela vägen. Och så tvingar de en annan man till att bära korset vidare. Simon från Kyrene. Jag tror nog kanske någon kan ha sett malerier som skildrar detta. Att Jesus signar isammen och så må de få en annan man till att bära korset vidare. Fram till Golgata. Och där korsfäster de han, alltså den romerske måten och straffar de värsta förbrytarna på. Så är det någon som har lust att prova att vara snille med Jesus. Och så kommer de med en stav med en sån vin, eller en galle, vingalle. Och det var nog egentligen för att prova att bedöva lidelsen. För att bedöva lidelsen. Men så står det att Jesus tog inte emot det. De tog inte emot den, han tog inte emot den bedövelsen. Uppe på korset stod det: Jesus från Nazaret, jödernas konge. Husker du vem som hade skrivit det? Det var Pontius Pilatus. Han hade skrivit det på tre språk. På det judiska språket och på latin och på grekisk. Och det likte inte ypperstprästerna att han hade skrivit Jesus från Nazaret, jödernas konge. Men då svarte Pilatus: det jag skrev, det skrev jag. Så det gick inte att förändra på. Och så står det så fint, eller fint och fint, men det är sån ett tecken på att Bibeln är trovärdig. Det står det att de romerske soldaterna, de tog kläderna till Jesus och kastade lodd om dem. Vi ser en plats att det var faktiskt fyra stycken som fick vart sitt klädesplagg, men den finaste kjortlen som Jesus hade på, den ville de inte riva i stycken och dela i fyra, för det var fyra soldater. De hade först fått ett plagg var, och så skulle de, oj, vad ska vi göra med den sista fina drakta som han hade? Den kastade vi lodd om. Och vet du vad? Det står det faktiskt i salme 22, att det skulle de göra. Det hade Gud sagt många hundra år på förhand, att de skulle kasta lodd om Jesus sin kjortel. Och det var de romerske soldater som gjorde det, som inte kände Bibeln i det hela taget. De kände ju inte det gamla testamentet. Jag syns det är sån trostyrkande. Ja, Gud brukte romerske soldater till att uppfylla det som har förutsagt många hundra år på förhand. Det sker det som Gud har sagt. Och Gud kan bruka vem han vill. När någon säger att nej, Bibeln det är bara äventyr. Nej, det är inte äventyr. Vi märker att Bibeln är trovärdig och säger att det sker det som är profeterat. Det är Gud som sörger för att det blir uppfyllt. Och så var det många som spottade Jesus. Du som river ner templet och bygger det upp igen, fräls dig själv. Andra har han frälst sig själv, kan han inte frälse. Han är Israels konge, låt ham stiga ner från korset, så ska vi tro på han. Och så står det, och så rövarna, bägge två som hang på sidan av Jesus, spotta han, står det, bägge två. Hade vi läst i Johannes evangeliet, så hade vi sett att det stod någon av Jesu vänner vid korset. Inte så många. De flesta disciplarna hade sannsynligtvis stuckat av, eller de var i alla fall långt borta. men de som stod nær, det var bare en som vi vet om av de 12 første disiplene, det var Johannes. Men så var det Maria, Jesu mor. Så var det Maria, eller så var det Salome, Marias søster sannsynligvis. Så var det en som hette Maria Klopas hustru, og så var det Maria Magdalena. Ja, de hette visst Maria de fleste på den tiden, ser det ut som. Det var så mye Maria-damer. Men de sto der og betraktet Jesus i hans lidelse. Og så kommer jeg til noe som jeg synes er veldig, veldig fint. Hva Jesus sier når han er blitt korsfestet. Og i dag, i formiddag, så skal jeg ha de tre første ordene som Jesus sa da han hang på korset. I kveld skal vi ha de fire siste ordene han sa. Det kan en du ha hørt det uttrykket, Jesus 7 ord på korset. Jesus 7 ord på korset, det var jo flere enn 7 ord, men det var 7 utsagn. Og du må lese litt i alle evangelistene liksom, for å på en måte sette det her sammen. Men det som er litt spesielt, det er at de tre første ordene, de sier Jesus når det er lyst. Når det er lyst. Jesus ble korsfestet klokka 9, den tredje time på dagen. Og så skjer det noe spesielt den sjette time. Da kommer det et stort mørke over hele landet. Og i den perioden så kommer Jesus med noen andre utsagn. Fra de sjette til den niende time. Det skal vi ha i kveld. Men nå skal vi høre de ordene som Jesus sier når det er lyst. For det er stor forskjell på de ordene. De som han sier når det er lyst, og de han sier når det er mørkt. Og så har nok det en djup åndelig betydning også inn i vår tro. Hva var det Jesus sa når det var lyst? Vi vet ikke sånn helt sikkert rekkefølgen på disse ordene, men sånn stort sett så vet vi det. Men ikke helt sikkert, for de står jo hos forskjellige evangelister. Men vi tror det første Jesus sa da han ble korsfestet, det står i Lukas 23, 34. Lukas 23, 34. Og der står det, men Jesus sa, far, forlat dem, eller tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Da har det akkurat stått at de har korsfestet han, og så sier Jesus, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og når jeg leser så tenker jeg, jo, de vet jammen hva de gjør. De vet sannelig hva de gjør. Det var så mye hat, det var så mye fiendskap, det var så mye løgn ifra de ulike delene. Både ifra romerske soldater som hånte og spottet, og Pilatus som svek Jesus, og fra ypperste prester og skriftlærde som hadde planlagt det i lang tid, og løye og skulle ha Jesus bort. Det var så mye hat og så mye fiendskap som drev Jesus til korset. Og så sier Jesus, far, tilgi dem. De vet ikke hva de gjør. Nei, de visste nok ikke dybden og rekkevidden av det de gjorde. Og så ber Jesus for de som har spyttet på han, hånet han, korsfestet han, løyet på han, og så videre. Gud, du må tilgi dem. Gud, du må tilgi dem. Det er sann kjærlighet. Det er sann kjærlighet. Kjærlighet imot sine fiender. Kjærlighet imot de som bare har gjort han imot. Her viser Gud sin kjærlighet ved å sende Jesus, ved å la Jesus dø på korset, og så viser Jesus selv her den på en måte fullkomne kjærligheten. Med å dø for sine fiender, be for sine fiender. I dette er kjærligheten, sier Bibelen, ikke at vi har elsket Gud. Det er ikke mye å skryte av. Men at han har elsket oss og gitt seg selv til soning for våre synder. Har du noen gang tenkt på at du kan gjøre ting eller være sånn at du kan på en måte bli Guds fiende, at du kan få Gud imot deg? Det har jeg tenkt på. Det har jeg opplevd. Og noen ganger så blir det ekstra sterkt. Oi, jeg tror ikke Gud vil ha meg nå. Jeg er faktisk så fiendskap mot Gud, det sitter i mitt hjerte. Ulyst til Bibel, bønn, det er egentlig noe som jeg innimellom kan hate. Samtidig som du elsker det, for du har fått et nytt liv. Men i hjertet, du har noe i deg som er imot alt som har med Gud å gjøre. Fiende av Gud, det er på en måte menneskehjertet vårt. Og så står det, Jesus ber for sine fiender. Jesus dør for sine fiender. Ja, da gjør han det for deg. Når du kjenner på det fiendskapet inni deg. Jesus gir livet sitt for deg. Ber for deg. Og så kan du få lov å si, takk Jesus. Gud viser sin kjærlighet mot oss med at Jesus døde for oss mens vi ennå var syndere. Vi ble forlikt med Gud da vi ennå var fiender, står det i Romerne 5. Og så sier jo Jesus da videre, når vi kommer til å tro på Jesus, vi skal be for våre fiender. Sånn som Jesus gjorde. Det er jo det absolutte fullkomne kravet som jeg aldri på noen måte lever opp til. Men det er liksom, det er målet for en kristen, når du lever som kristen, at du skal velsigne dine fiender. Be for dine fiender. Vise kjærlighet mot dine fiender. Vise kjærlighet mot de som ikke har vært gode mot deg. Det klarer jeg ikke. Nei, det klarer jeg slett ikke. Det er bare det nye livet av med Jesus i deg som kan virke noe av det. Det andre som Jesus sa, det var noe som ikke er så lett å skjønne. Jeg vet ikke om jeg skjønte, men jeg kan prøve å tippe på hva det betyr. Det var når Jesus sier i Johannes 19. Johannes 19. Men ved Jesu kors sto hans mor. Ved Jesu kors sto hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas søster og Maria Magdalena. Da når Jesus så sin mor og den disiplen som han elsket, stå der, sa han til sin mor, kvinne, se det er din sønn. Deretter sa han til disiplen, se det er din mor. Og fra den stund tok disiplen henne hjem til seg. Vi sier at dette liksom er et utsagn, selv om det er to setninger. Han sier til Johannes, nå skal du ta til deg hun Maria som din egen mor, og sørge for henne, stelle for henne og være god mot henne. Og Maria skal ta til seg Johannes som sin sønn og vise omsorg for han. Sånn som jeg forstår det, det er noen andre som gjør det, men ikke alle som er helt enige i det der, men jeg tror kanskje at Maria var tante til Johannes, at Salome måtte være søstra til Maria. Her kan vi, det går an å, det er litt hvordan vi forstår de her ulike utsagnene om hvem som var ved korset, men jeg tror at hun var tante. Så at Johannes, han skulle ta seg av hun tante Maria, som nå var blitt enke. Josef var jo død, og hennes barn var flyttet ut av huset, og så måtte noen i familien ta seg av henne og forsørge henne. Hva kan det lære oss? Hva kan det lære oss? Vad tänker du på när du hör den texten där? Jag vet inte. Är det något med att Jesus vill liksom att de ska ha det gott tillsammans i familjen? Ta sig av varandra, hjälpa varandra. Nu har blivit vanskligt i familjen och så läger Jesus det som var vanskligt här i familjen. I första utsagnet så säger Jesus ett ord till sina fiender. Nu säger han ett ord in i familjen, in i de nära relationerna. Och där har Jesus omsorg också i din nära familj, i ditt hem. Jesus på korset, han ser dig in i ditt hem, in i din familj. Och så vill han att det ska lägas och bli så gott som möjligt där. Det tredje utsagnet, det var ju det var Lukas 23, 43. Lukas 23, 43. Och det är nog det vi kan allra bäst. Det som är allra mest känt för oss. Lukas 23, 43. Det är det sista verset vi ska ta med. Och där står det. Det är ju rövaren som hänger vid sidan av Jesus som säger i vers 42. Han sa, Jesus kom mig i hu när du kommer i ditt rike. Och han sa till ham, sannelig säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradis. Här är det en röver som hänger vid sidan av Jesus. Han är dödsdömd, han må vara som en morder, han har gjort ting som förtjänar döden. Och vi anar det att det här är en man som har ödelagt livet sitt totalt. Vi vet inte varför han blev en förbryter. Vi vet inte vad som har skett. Hade han dålig kamrater när han var gutt? Och så rotade han sig bort i kriminella miljöer och så blev livet hans ödelagt. Vi vet inte. Han har i vart fall blivit en förbryter. Han har fått ett totalt ödelagt liv. Och i starten så är han med bara att håna Jesus, står det. Han hör på de andra och säger detsamma som de andra och spotter Jesus. Men så börjar han att tänka på. Oj, sånt som jag förstår han vid sidan av mig så är han bara god. Han måtte ha hört något av Jesus tidigare, måtte ha sett något. Han som hänger vid sidan av mig, han är ju bara god. Och han har faktiskt varit med och helbreda sjuk och tillgitt människor sina synder. Och när så börjar han att reagera på han andra vid sidan av sig som fortsätter att bara spotta Jesus. Och så säger han till kamraten sin, fryktar inte du för Gud? Vi ska ju få igen för det vi har gjort som är galt. Men han som hängt på vid sidan av oss nu, han har inte gjort något galt. Så börjar han att reagera när han andra spotter. Och så tänker han, oj. Tänk om Jesus kunde. Han som hänger vid sidan av mig, tänk om han kunde se till mig. Han som har hjälpt så många andra. Och så kommer han på att säga det. Jesus, kom mig i hu när du kommer i ditt rike. Du som kommer från Gud, du som ska hem till Guds rike. Kan du tänka på mig när du kommer dit? Det var en var inte så väldigt, väldigt omfattande frälsesbön han hade. Kan du tänka på mig när du kommer i ditt rike? Och så säger Jesus, idag ska du få vara med mig till paradis. Idag ska du få vara med mig till paradis. Hjem till Gud. Hjem till det fullkomne. Det ordet paradis, det är detsamma som var i, det brukte om Edens hage, då det bara var gott, då det bara var gott. Idag ska du få vara med hjem till det fullkomne Edens hage. Og her tar Jesus seg av en som alt har gått i stykker for i livet. Han har bare rotet til livet sitt. Så Jesus tar seg av sine fiender. Jesus tar seg av familien, de nærmeste. Og Jesus tar seg av den som har ødelagt livet sitt. Og vi ser hvordan Jesus ønsker å lokke mennesker inn i himlenes rike. Bare et hjertesukk mot Jesus. Et lite hjertesukk. Tenk på meg. Tenk på meg, Jesus. Det kan du få si til Jesus i dag. Tenk på meg. Tenk på meg. Og så sier Jesus, ja, du er mitt barn. Du er mitt barn. Du er barn av den himmelske far i himmelen. Og du skal få være bli med hjem til Gud. Ja, men, det er så mye rart i livet mitt. Det bryr ikke Jesus han om på den måten. Du skal få bli med hjem til Gud. For du kan ikke møte på en måte den store dagen alene. Du må ha en frelser. Men Jesus er din frelser. Vil du takke han for det? Prise han for det? Han fortjener all takk og ære. Kjære Jesus, takk at du er så god imot alle slags mennesker, og så er det likevel så mange som vender seg bort ifra deg, eller som aldri har hørt om deg. Vi ber om at din kjærlighet som vi møter på korset kan få lyse inn i våre hjerter, og at den kan få lyse ut til mennesker som vi lever sammen med. Din fullkomne kjærlighet som er så mye større og mye videre, mer omfattende enn all annen kjærlighet. Vi ber om at den må nå langt ut i verden gjennom ditt ord. Og vi ber om at den må få stor plass i våre hjerter. Fyll oss, Jesus, med din kjærlighet som vi møter på korset. Amen.